Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak.
Kjære venner!
Hallo!
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 Hei, hei!
Hyggelig å ha deg på tråden igjen!
Jo!
Ja, ligge med deg!
Vi sitter litt fra hverandre I denne gangen, men det jo ikke så veldig lenge til vi skal tilbringe en hel helg sammen på Camp Villmark.
Yes.
Nei, så da kan det være greit å ha litt pause
for det. Ja, det kan bli for mye av det gode.
Vi får lade opp litt.
Vi får lade opp litt. Det vel ikke til å stikke under sol at vi gleder oss litt?
Absolutt. Ja. Det sånn. Jeg vet ikke hvor mye folk som kommer og ser og hører og sånn, ja, men det jo litt sånn gruglede seg da, jeg skal jo ha et foredrag der først, men det ikke, nei, jeg ikke noe redd for det, men det alltid spennende å se hva som dukker opp, om det folk interessert å høre på hva vi har å fortelle, eller ja.
Jeg ikke så bekymret for foredraget ditt, Bjørn.
Det ikke det,
jeg litt mer usikker på det foredraget Magnus og jeg skal ha.
Ja.
Jeg gleder meg kun glede å spore hos meg I forbindelse med det arrangementet her men rett før vi gikk for luften her nå I dag så fikk jeg jo greie på at vi skal ha et foredrag
ja, du, vi skal ha et veldig vi skal på søndagen skal du Magnus og jeg ha et lite foredrag om det om å bruke hundepeilere og både hvorfor vi bruker det og hvorfor vi ikke bruker det og litt sånn praktisk bruk av Garmin GPS-peiler altså det på søndagen så vi har fortsatt litt tid å forberede oss da
ja, men da tar du den GPS-en og så tar jeg eller den og så tar jeg den det halsbåndet da
jeg tenkte jeg skulle kaste glans eller du ha kurset
ja, ja. Nei, men
kan jage Magnus rundt inn I lokalet med GPS-en rundt halsen da
ja. Ja, vi kan se om vi greier å finne Magnus igjen inne på Norges varmeste. Nei, men det blir skikkelig, skikkelig, skikkelig kult. Jeg gleder meg også på det til å treffe masse spennende hundefolk og masse spennende, kule utstillere og leverandører til galskapen vi holder på med. Så det blir veldig, veldig gøy.
Ja, det blir det. Absolutt, det blir det. Ja.
I dagens eller denne ukens episode som den 11. I rekken og den første episoden egentlig etter påske så har det jo rukket å bli bondtvang
ja
det skaper jo hadde du glemt det Magnus?
ja, takk for påminnelsen nei, jeg har aller høyeste grad merket det ja. Det blir litt mer tungent alt med bondtvang. Når det skal trenes og luftes bikkjer, og han skal gjerne trene seg selv I tillegg, så blir det kan det I hvert fall være litt sånn brå overgang når den 1. April dukker opp.
Ja, ja og så har jeg en sånn inntrykk av at moder jord glemte våren. Det gikk liksom fra snøstorm I påsken til 20 grader I Oslo I dag.
Ja, så
da
Selv her på Toten så ble plutselig snøen borte I dag. Det var faktisk snø her hos meg på plen. Helt frem til I dag, eller I går I hvert fall. Jeg har ikke helt liksom... Jeg plutselig sto jeg der og liksom, med en rake og skjønte ikke helt hvor jeg var den.
Nei, altså bare snømåka hadde plutselig blitt rake og du visste ikke hva som skjedde. Ja,
og det skjedde på en dag eller to liksom.
Ja. Men alle disse tingene skaper litt utfordringer for oss som driver med fuglehunder. Og du var litt inne på det, Magnus, det der med både trene hund og trene seg selv. Nå det på tide å legge bort skia, I hvert fall for de aller fleste av oss.
Ja,
det helt klart. Det ruller skida. Alternativet.
Vi har fått noen sånne spørsmål liksom, fra lytterne om hva tenker dere om det å trene hund nå fremover? Og vi har jo vært innom det I sesong 1, at det finns jo måter å fortsatt kunne trene hunden på. Men det par andre ting man kanskje bør ta hensyn til nå. Det som vi kan si at, at denne perioden her jo helt super for å trene apport, for eksempel.
Absolutt, absolutt. Nå det liksom greit å gå uten å bli drukne i snøen, for å si det sånn. Altså, apporten jo fin. Sommer en fin apporttid, så det... Vi skal i gang med en god del aktiviteter rundt det, og det jo både apportkurser og treninger, og det vi kommer jo i gang med apportprøver, og sånn, altså som rene sånn apportbevisprøver, og så har vi kombinertprøver som kommer etter hvert.
Ja, og så var jo du, selv om det kanskje bitt litt annet til, selv om Mona i hvert fall her var det bada i dag, så er det fortsatt, i hvert fall, det er ikke komfortbadetemperatur enda, men, men det å svømme med hunden eller, er jo en veldig fin måte å trene hunden, i hvert fall, typ rent sånn fysikk da, når det varmt i været. Jeg vet, du padler jo en del med hunden, Bjørn.
Ja, om en stund. Det is på fjorden her enda. Så det var litt tidlig dette der. Men jo da, når det blir supervarmt og fint, så er det jo et veldig fint alternativ til å drive på tørre grusveier, eller på asfalt, varm asfalt, eller ja, i varmt miljø, kan du si. Da, så er det jo veldig fint å ha på en redningsvest på bikkene, en sånn treningsredningsvest, også en sånn, og så bare la dem få lov til å flyte rundt kajakken og kose seg. Det synes de veldig stas, altså, når de liksom skjønner og lærer at ja, jeg flyter, ja. Så man begynner jo der da, man begynner jo med å lære å flyte, og at bikkjene føler seg trygge på at de kan ligge stille i vannet og liksom og prate med deg der, ikke sant? Og så avanserer vi til båten, så det liksom ikke noe du liksom, nå skal vi gjøre det, så tar vi med oss alt, og så stikker vi på fjorden, da blir det kaos.
Ja, det vel som med det som veldig mye annet med hund, at det lurt å ta det litt stegvis.
Absolutt, absolutt. Så vi kan jo si sånn her, altså arrangementer og sånne ting da, for at altså, sånn gjennom kennelklubben og sånne ting, så skjer det jo en god del på sommeren, og det er en god del ting vi kanskje skal liksom forberede oss for høsten nå, ikke sant? Mhm. Jeg tenker at for eksempel liksom, det arrangeres mange utstillinger, hundeutstillinger på sommeren nå, hvor man kan få bedømt eksteriøret til hunden sin, og det vi skal huske på det at når vi, liksom skal, når vi tar hele bildet her i forhold til hvor god og utholdende, ikke minst utholdende hunden vår er, så har det veldig mye å si med hvordan på en måte proporsjonen er i forhold til hvordan hunden ser ut i kroppen da. Sånn at skal alt være på plass, så skal du liksom på en måte være en god løper og ha stor utholdenhet uten å bruke for mye krefter på ting, så skal ting stå i forhold til hverandre. Det liksom litt sånn som vi pratet Klæbo liksom. Det står riktig lengder her og der, og bein og armer og alt skal være sånn riktig, og da, jo bedre det er, jo bedre, jo fortere går det, og mindre krefter bruker hundene på det.
Ja, jeg synes det en fin presisering, da, fordi for uinnvidde så ser jo sånn type, det ser litt sånn ut som en skjønnhetskonkurranse, men det er det jo ikke.
Nei, det er jo, i noen miljøer så vil jeg jo nesten si at det kanskje er det, altså det er veldig liksom at hobbyen er å stå og stelle pels, ikke sant? Det er jo, for en del hundeeiere så er jo det hobbyen å drive med pelsstell. Men det er det ikke primært for oss fuglehundfolk, eller jakthundfolk generelt, så er det
ikke det. Hvertfall ikke for oss som er korthåret forstyr. Det er ikke
nei, det så finnes mye pelsstell. Ja, og det finnes jo showdog-linjer på jakthunder også, som det heter. Altså det er jakthunder da, som på en måte bare er såkalte showdogs, bare til utstilling og ikke til jakt. Og der er det lagt mer vekt på liksom, diverse store, flotte faner og ting som liksom, får hunden til å se veldig vakker ut da. Men som er lite praktisk, kan du si da. For oss som skal bruke det I tette kjære og buskas og på fjellet og sånne ting, ikke sant? Der vi trenger ikke en, vi vil ikke ha en sånn type hund, og samtidig også jo jaktegenskapene ofte avlet bort da, hos disse her showdog-linjene. Så det blir jo liksom på en måte en helt annen hund, da, kan du si, enn det en Så der ikke vi. Vi ønsker oss en jakthund som skal være riktig på en måte proporsjonert I forhold til det å ha god utholdenhet og lite slitage på muskler og ledd og bein og alt som I forhold til liksom, at ting står I forhold til hverandre riktig. Da.
Mm.
Så utstilling I seg selv en viktig ting for at hunden skal være liksom, det maksimale av seg selv da, I rasen. Så utstilling, folkens, det bare å få en vurdering, få en bekreftelse at bikkja faktisk ser ut som en skar. Det jo alltid sånn at vi synes jo alle at hunden vår pen og alt I orden, ikke sant? Men det ikke sikkert dommeren synes den like sånn riktig da, som rasestandarden skal være. Så vi får vel en I trynet av hotell, tror jeg, når det gjelder sånne ting.
Mm.
Litt uenige kan vi sikkert bli men vi får stole på at dommeren vet best da, I forhold til hva som best for rasen når det gjelder eksteriør da.
Det vel en sånn stor fellesutstilling ikke det I Telemark-området helgen etter Camp Ildmark?
Det kan hende
for alle jakthunder
ja, jakthundens fellesutstilling det ikke det?
Jo, det stemmer nok det. Og det jo mange sånne fine arenaer. Sånn utstillingsarena nå som utendørs, og da møter den jo også likesinnede I hvert fall. Så
ja, så har det jo
har samme interesse å se litt andre raser, og møter likesinnede, ja. Så det veldig artig å dra på det. Og det kan jo være. Nå...
Jeg skal korrigere en liten feil, for det ikke I Telemark. Det på Valkjern I Fettsund, og det 7. mai 2022.
Nei.
Ja.
Akkurat. Men så får vi Elverum da, med jakt- og fiskedagene. Der pleier det å være, det I hvert fall Skandinavias største jakthundutstilling.
Ja.
Ja, så vet jeg at Ransfjorden har noen... Ransfjorden Fuglund har jo en sånn... For oss her I området I hvert fall også, ja.
Ja, de har jo nede på glassverket, på Halland glassverk
Ja, det går an å kombinere med
Kjøp et glass Absolutt Nei, altså det mange fine arrangementer og veldig trivelige og sånne ting og det her nå forløpig jo det vi snakker om jo utstillingen men så har vi jo, vi skal jo Vi har jo sommeren med apportprøver, altså vi har jo disse her apportbevisprøvene da, altså hvor vi må få det her apportbeviset vårt, så vi kan legge ved hvis vi ikke har gjort det bra nok på jaktprøve til å kunne få en første AK, så må vi enten vise apporten, ikke sant, på jaktprøva, eller så må vi kunne vise fram et apportbevis hvor det står at Ja, underskrevet av en dommer da, det være seg en kombinert altså apportprøvedommer eller en feltprøvedommer som da kan skrive under på disse apportbevisene og du legger frem en sånn så får du muligheten til å kunne få en første AK da.
Ja.
Så skal jo sies at på både skogsfuglprøver og I VK så må man jo vise apport.
Ja.
Mens på I selve kvalitetsklassen da liksom AK så holder det med et sånt apportbevis da.
Mm.
Så det skal vi gjennom, og så det mange som har lyst til å prøve seg på disse her kombinerte prøvene, ikke sant, som vannapport med søk, vann og spor.
Mm.
Veldig spennende, veldig moro. I ungenklassen så det bare søk og vann. Og i voksenklassen så det jo da spor I tillegg da, så det tre disipliner der. To disipliner I UK og tre disipliner I AK. Veldig populært blitt, og det en kjempefin måte å holde liksom apportarbeidet I skikkelig gang da, fordi hvis du har drivet på sommeren, kanskje gått på jakt, sånne apportprøver, ikke sant, og fått hunden din til både å følge spor og rapportere og søke ut og rapportere og ut I vann og rapportere, ikke sant? Så kan det jo være ganske trygg når høsten kommer og jaktprøvene og du skal gå I VK for eksempel. Så kan det være ganske trygg da, på at hunden din klarer jobben. Mm. Det en kjempefin måte å holde disse her tingene her skikkelig godt I gang. Og det nyhet som kommer da inne på kombinertprøvene jo at det kommer til å bli godkjent å bruke tørka fugl I stedet for at det må være opptint fugl. Så blir det samme kravet som I dag på det her apportbevis prøva som vi har på fuglene. Nå kommer det til å bli sånn på vanlige på kombinertprøven også, at man ikke trenger å ha med seg tint fugl da, som ligger I kjølebag og råtner I løpet av helgen, ikke sant? Men det går også over da til å bli godkjent å bruke bare vanlig tørka fugl, og dette er jo bare sånn trend I tiden, hvor vi må bare følge opp. Det jo ingen som spiser disse her fuglelika her etter helgen, ikke sant? Så det at vi skal drive og jakte og avlive fugl og bare kaste dem, det sier nok samfunnet nei til snart, og da det greit at vi litt føre var og innretter oss etter hvordan folk forandrer litt synet på sånne ting da, I samfunnet.
Ja, det tenker jeg. Ja, det bare et tegn I tiden, ikke det? Det
Absolutt. Ja da, det det. Det det. Så det sikkert ting å diskutere der I forhold til det reelle på det og sånn, men klart, det viktig at man tenker riktig på dette. Så kommer jo, når du skal på jakt til høsten, så må du jo ha sau-hund-beviset I orden, ikke sant?
Ja.
Det skal du jo gjøre nå I løpet av sommeren. Det skal du finne et sted hvor dette her kan bli utført. Og du må tenke at hvis du har en fersk hund, så skal det jo gjøres to ganger. Og det skal være 10 på i hvert fall 14 dager mellom hver gang, slik at du liksom planlegger dette her I god tid på sommeren, så du ikke kommer sånne etternøler helt på slutten, og som ikke får. Og skal du på jaktprøve for eksempel, så må du ha søv som søverenhetsbevis. Hvis ikke, så blir du sendt hjem.
Ja.
Og jaktprøver som går, kan du si, tidlig sånn I forhold til bondtvangen, så det alltid sånn at alle må vise bevis. Det sånn, hvis det sånn sent ut på høsten og sånne ting, hvor bufé og sånn liksom kommet seg hjemme, så det hender at det ikke så nøye, men hvis det akkurat I en periode hvor søvn fortsatt på beite, eller det akkurat I en sånn overgangsperiode, så må alle vise søvnbevis.
Ja, da, det også jo lurt. Jeg vet om flere som fikk det hektisk i fjor, så her det sikkert lurt å være litt tidlig ute.
Ja, og det sånn kan det også være, for vi vet at på apportprøven nå så det jo et sporopptak, ikke sant, hvor hunden skal fritt søke og hente fugl. Og en søksapport også, I fritt søk. Så på de kombinertprøvene også, så det også krav om at hunden din søverein.
Mm.
Så ikke noen av disse her oppleggene her kan du være med på hvis du ikke har testet hunden din mot sau. Da. Så det viktig.
Men hvis man har fått et sånn søverenhetsbevis for noen år tilbake, hvor det gyldig? Liksom helt til det motsatte bevis på en måte? Eller,
det ble en forandring for noen år siden nå med at altså, beviset ligger hos deg. Det din bevisbyrde uansett. Sånn at hvis du jager hunden din sau, så blir du jo på en måte tatt for det uansett. Men det ditt ansvar. I dag, at hvis du ser antydning til at hunden din har interesse for søv, så skal du teste på nytt.
Ja.
Og det ansvaret ligger hos deg nå.
Det riktig.
Så det litt sånn, det litt farlig å gamble på det også, fordi når man skal søke jaktterreng, så noen steder så forlanger de nytt bevis hvert år, og andre steder så forholder de seg til samme opplegg som da... som da kennelklubben gjør I forhold til dette her med at hvis du har et bevis og du sikker på at hunden ikke jager seg, så trenger du ikke å fornye det hele tiden.
Nei. Nei, det sikkert en ordentlig presisering. Så det for de med unghunder, eller som ikke har testet hunden på, eller som ikke har service, de må på at ja, prøve å planlegge det tidlig nok da, til at man rekker å gjøre det. For det to ganger, og det skal være en gitt periode mellom, det ikke det?
Ja, det skal i hvert fall være 14 dager imellom.
Ja.
Og det minste at du føler at du litt usikker på om hunden din jager seg, så må du prøve, da må du teste på nytt.
Ja.
Og går det gærlig, så hunden din kan jo i verste fall bli... bli forlagt avlivet og sånne ting, ikke sant? Så det viktig at dette her fungerer, dette er alvor liksom, det en hund for eksempel som jager søv og ikke lar seg fange opp, den kan bli skutt på stedet, så dette ikke noe å tulle med i det hele tatt, det ikke noe å gamble på, det bare å få det til å fungere.
Ja, og i noen områder så det vel også krav om regn, altså at man at den er
Ja, der det reinsdyr, så skal jo hunden være reinsdyr-rein.
Ja. Aversjonstrend som på reinsdyr, ja.
Og det får man, det får man også ordnet steder hvor det jakt og det reinsdyr, da, så får man samme muligheten som man får i forhold til, til sau.
Jeg tenkte vi ikke skulle droppe helt det der med den der fysiske treningen, Magnus, jeg vet du jo veldig veldig ivrig og veldig mye ute og trener da. Og tenkte kanskje skulle slå et slag også for kickbike som jeg synes har fungert veldig bra for meg i hvert fall som, jeg kjenner liksom at jeg har mye mer kontroll da, enn med vanlig sykkel på hundene, spesielt når det begynner å gå litt fort, så jeg synes, og så er det en annen form for trening av oss som bakhunden nå, enn jeg synes jeg får mye mer igjen for kickbike-treninga enn syklinga, da, rett og slett. Og så kickbike, hva synes jeg, det veldig, veldig gøy, da.
Ja, nei, klart, når det begynner å bli litt opp i året, så det greit å trene litt sånn balanse og øyehåndkoordinasjon sikkert, ja.
Det så slaget i beltestedet.
Likevel bare skal snart sette seg til, likevel, så kan det ikke så falle.
Shots fire.
Jeg var ute med tre hunder foran og en god gammel diamantsykkel bak, på litt sånn skikkelig vårføre med is og holke i plutselig rundt en sving og litt, så det var en særs interessant tur, så jeg har for min egen del så har jeg latt sykkelen stå litt en liten stund, ja.
Jeg krykker også.
Enda et par
krykker. Brukte du hjelm?
Jeg skal begynne å bruke det.
Ja.
Ellers så det jo sånn, en annen sånn aktivitet for hunder generelt som litt på vei opp, som jeg har skjønt, det det der cane cross- som det heter så internasjonalt, men også snøreløping med hund, det jo...
Canicross,
er det det? Ja.
Sånn,
ja. Men i hvert fall, det ser jeg at det litt sånne små miljøer som popper opp rundt omkring, så der det jo sikkert mulighet for å slenge seg med en fuglehund nå, tenker jeg. Så, og få aktivisert både hunden og seg selv.
Jeg også har også sett litt YouTube-klipp på det faktisk, og det ser faktisk ganske kult ut.
Ja, det var i Europa, så ser det ut som det ganske sånne store konkurranser rundt om oss.
Snørekjøreløpe liksom, eller?
Snørekjøre, ja.
Ja.
På norsk.
Så det kan, da kunne kanskje vi ha tatt en felles tur da, hvis dere hadde fått et par sånne husky...
Jeg måtte ha mer enn et par.
Forstry går fort, det.
Jeg tenkte på et sånt par husky spann, ja. Men det, vet ikke, det jo 12 spann, da, kanskje. Ja. Også...
Ganger to.
Og så kan jeg ta lekse, da, for eksempel.
Ja.
Nei, jeg tenkte du skulle stå på en sånn der... Nei, kan du ta det med rulleskøyter?
Ja, det er jo...
Ja. Det er oppfangs.
Fordi vågeholder.
Ja, oppfangs, sier vi i dag, Magnus.
Jeg synes det litt sånn...
Ja, kanskje han har glemt at det bare 9 dager til han skal... 10 dager til han skal holde foredrag, ja.
Jeg tror det det som river han litt,
ja. Ja, så om jeg blir utsatt for en alvorlig sykkelulykke neste uke, så... Så må dere ikke bli veldig overrasket.
Så det ikke det så farlig, liksom, mener du?
Så jeg plutselig innlagt på...
Mentalsykehus, ja.
Nei, men det gjelder både på sykkel og på i og for seg også på kickback at, at det lurt å tenke litt sikkerhet for spesielt på trådsykkel så kan jo hastigheten bli ganske høy etter hvert og ja. det jo heller ikke det heller ikke sunt for hundene i forhold til dette, at det kan liksom det kan gå for fort og det kan bli for giret av det og litt sånn poter og det synes jeg lettere å kontrollere på kickback da, men du får jo bra fart der også, spesielt med et par forstyrre foran, så det å bruke hjelm og litt grann sånne sikkerhetsutstyr det jo å anbefale og på at liksom, hvis man ute og sykler ikke liksom holder båndene til hunden i hånda eller det hengende over styret liksom, at man investerer noen hundrelapper i litt utstyr som gjør at at man spiller seg selv god da. Om det ja, om det type ja, quick release snapbooker og litt sånne ting som at man liksom er litt forberedt på at ting kan gå litt gærent da.
Ja, absolutt. Og så det jo det at og kanskje bruker den tiden til å kanskje trene litt dressur, og at den ikke absolutt hunden skal på døde liv dra full gass hele tiden, men at den kan gå litt pent ved siden eller bak, eller sånne ting, at den får lagt inn litt dressur i det hele også. For det har ikke noe å si, eller har ikke noe for seg, og det blir ikke bare skal dra og dra og dra hele tiden. Det kan være greit med litt roligere partier for den også, sikkert,
ja. Ja, i aller høyeste grad, og jeg tenker at det er jo denne tiden her er jo ekstremt godt egnet til litt godt gammeldags dressurarbeid, som man med stor sannsynlighet kan høste fruktene av når det ikke lenger er båndtvang og jakta begynner å nærme seg med stormskritt, så er det digg å ha litt oppfrisket grunndressur i ryggmarksrefleksen.
Ja, det er klart.
Hvis vi skal se på sånne type arrangementer og sånn, og sånne type ting man bør også gjøre, er jo liksom, hvis du skal bruke hunden din til ettersøk, så er det mange fuglehunder, og da tenker jeg både altså spaniels og apporterende og stående fuglehunder som er veldig glad i og veldig flinke til å drive med ettersøk, ikke sant? Søke med nesa og da gå blodsportrening og sånne ting.
Mm-hmm.
Og veldig mange hunder sånn bruker, jeg har jo selv en Field Spaniel her som jeg har godkjent som ettersøkshund. Og det er da både på ferskspor og på blodspor, da, ikke sant? Sånn at den er godkjent som ettersøkshund. Og det også er en sånn fin aktivitet og ting du driver med da. Og her, der, i forhold til det så kan du bestille deg da time for å gå opp til eksamener og få hunden da godkjent liksom på både blod og ferskspor da, sånn at du kan få en godkjent som ettersøkshund.
Ja.
Det superfint. Fin aktivitet på sommeren, og så slår jeg jo selvfølgelig et slag for mentaltestene som vi har i NKK. Ønsker du å være med på en mentaltest og få hunden din litt sånn vurdert, og hvordan han ligger han på sine mentale egenskaper, så går det an å melde seg på en sånn en MH eller en FA eller en K-test da. Og vi her
kan ikke du, før du går videre, kan ikke du bare fort forklare de tre forkortelsene?
Ja, altså, du kan si en K-test er en karaktertest, det er en kort liten test som gjøres ganske kjapt, men gir mulighet for hunden til å reagere og avreagere på forskjellige type påvirkninger, da, men litt sånn ganske fort, og avslutter så med skudd, sånn at man får liksom både litt sånn levende ting, man får noe som bråker, og, noe, og, och man får skudde liksom och är det sån väldigt enkel test som hunden kan gå igenom på 5 minuter. Men en funktionsanalys då är ju en lite mer egenskapsvurdering kan du säga si, då hvor man sätter lite mer tallkarakterer eller I hvert fall lite mer karakterer på dybden av forskjellige egenskaper og hvor lite det som til stede eller hvor lite eller hvor mye og som en god vurdering for bruk på hunden for å få en kjent mental status på hunden din hvis du skal bruke den som tjenestehund eller du skal bruke den på aktiviteter som krever at hunden din har en godkjent mental status for å kunne starte da. Og så har vi MH da, som den der mental beskrivelse, som en fin, egentlig den aller beste testen for oppdrettere, for å se hvordan mentaliteten i et valpekull for eksempel ligger da, hvor atferden dreier hen, og hvor man kanskje bør vektlegge andre egenskaper for å få bedre liksom, linjene, kan du si, som man jobber med da. Så det en veldig artig sak. Ikke så mye brukt på fuglene enda, men her oppe på Stenberg Hundesenter så det en sånn en MH-mentaltest den siste helgen I mai. Hvor man har mulighet, hvis man melder seg på og det plass, kan gå inn på terminlistene til NKK og få hunden sin da vurdert I en sånn mentaltest da, kan du si.
Ja.
Så det en spennende sak.
Og så bare en sånn en kjapp liten sånn reminder, det jo det begynner å bli varmere I været nå og det betyr jo at hundene trenger mer hydrering, liksom trenger mer drikke når de er i bevegelse. Mm. Og så det sånn at det å ha hund I bil det begynner å bli problematisk etter hvert som sola nå begynner å stå høyere opp I himmelen og Så jeg husker det der med det vi jobber med å prøve å få tak I disse her aluminiumsreflektordekkene som du kan ha over bilene.
Ja, de veldig fine. De reflekterer veldig godt.
Ja, de gjør det.
Anbefaler alle å ha å legge over bilen når man på et arrangement og har hunden med seg.
Ja, det er overraskende effektivt det I forhold til det å reflektere mye av den solvarmen da, som gjør at det ofte blir alt for varmt inne I bilen til at en hund har det komfortabelt.
Jeg så NAF hadde gjort en test der hvor det står at når det 24 varmegrader og sommersol ute så, og du setter en hund inn I bilen så etter 5 minutter så har det gått opp 10 grader faktisk fra 24 til 34 grader bare på 5 minutter.
Ja.
Og I løpet av en halvtime så har temperaturen steget da til 44 grader. Altså på en halvtime så stiger temperaturen I bilen med 20 grader. Og det er 30 minutter. Så... Ja.
Det for fort alvorlige konsekvenser.
Veldig, veldig.
Vi har en del jobb vi skal gjøre frem mot Camp Villmark, gutter, men skulle vi, rekker vi et lite lytterspørsmål her på tampen, eller Bjørn?
Jeg vet ikke, jeg spørsmålet du spør om, da.
Nei, du, ja, vi har en lytter som har et problem med en... hun har hatt hund I mange år. Ja. Hun på sin fjerde setter, og har en eldre hund, en hannhund, en gårdensetter, som 10 år nå I sommer, som blir 10 år nå I sommer. Men hun har også en yngre hund, som 1 år. Jeg har vært vant til å ha 2 samtidig før og aldri hatt noe problem eller krangling mellom de den har nå før nå dette skjedde plutselig for en halvannen uke siden det begynte med knurring med spising før så kunne de spise samme skål etter dette så har det bare eskalert og blitt verre nå må jeg holde de fra hverandre da det fort oppstår stirring, knurring og glefsing De har ikke slåss, det da jeg har klart å holde dem atskilt, men jeg må være på vakt 24-7. När vi går tur går det grejt. Det går alltså grejt ved sjuträning och ved utdelning av godbiter. Den äldste hunden har separationsangst och minste man är en mjuk hund, men han har börjat att bjeffe och gräsa tillbaka. Märker att det är en anspänd stämning hemma och att det inte helt klarar att slappa av samman. Om jag sitter på gulvet och koser med bägge så går det grejt. Vad kan detta skyllas? Och vem som begynner att vara vanskelig att si men slik jeg opplever så tror jeg at det eldste mann det fordi yngste mann i puberteten kan det skyldes at Siko, altså den eldste, har vondt jeg vet at den litt stiv og har utfordring med hoftene kan det være sjalusi hva kan jeg gjøre og vil jeg kunne få bukt med problemet Jeg rimelig fortvilet, da jeg ikke har opplevd dette før med noen av mine tidligere hunder. Det heller ikke... Ja. Ja.
Mm. Nei, men altså, det jo vanskelig å si sånn... Det alltid vanskelig å si 100% sånne ting ut ifra hva man leser, fordi at den som har skrevet det har jo også på en måte sin version av hva den ser og opplever, ikke sant?
Mm.
Men det som helt det mest naturlige i en sånn situasjon med en ung og en gammel hannhund jo at det skjer et sånt lite sånn makeskifte der i forhold til hvem som på en måte blir sjefen etter hvert og det klart at nettåringen fortsatt litt, han skal ikke være så veldig kvass på det enda men det kan hende at han kan være tidlig ute og begynte å løfte en beinet kanskje, og begynte å bli litt mer mann, og det kan godt hende at han eldre merker det, at han vil på en måte litt mer statuere ting etter hvert som han ser, ja, lukter at det her det litt mer kjønnsmodning på gang, ikke sant? Og så det ikke sikkert at han minste mann går helt uskyldig ut av greiene han helt, kan godt hende at han på en måte begynte å litt forsiktig svare an, ikke sant, se hvordan bærer dette an, ikke sant og så blir litt vi mennesker, liksom den imellom som blir stående og tror vi redde for det som skjer, to hannhunder ja, de slåss men svært sjelden så ødelegger de hverandre, to hannhunder tisper verre Tisper mer sånn som ute etter å på en måte ødelegge den andre tispa. Det blir mye styggere skader og sånne ting når to tisper slåss, eller hvis to hannhunder slåss. Det skal ligge visst nok tilbake, det logiske det finner man i at det er hannhundene i en vill flokk som vil forsvare flokken, og det vil være lite hensiktsmessig at man på en måte ødelegger hverandre i en sånn dominanskamp, kan du si. Det vil være lite smart at to kanskje av de sterkeste hundene i flokken blir skadet på grunn av noe som handler om... ja, det selvfølgelig veldig viktige ting, men kanskje ikke verdt akkurat tryggheten da, til flokken. Så hannhunder slåss vel antageligvis da, på en litt annen måte, bruker et annet språk og markerer på en litt annen måte og gjør denne kampen da... oftest da, mer skånsomt i forhold til skader. Så jeg tror det er alltid en sånn evig blandingskamp der, og hva som på en måte hele bildet, det er vanskelig å si over telefonen opp. Også. Det noen som visker inne her, det...
Jeg tror det Magnus som...
ja, det var ikke ment til lytterne, det var ment... Anja, jeg så tilfeldigvis en løs hund utenfor vinduet.
Jeg var redd det var noen som viska med et eller annet i øret som jeg ikke så.
Jeg prøvde egentlig så godt jeg kunne å ikke forstyrre. Men...
Nei, det gjorde ikke.
Nå var du god. Nå var du god, Magnus.
Nå var du god. Nei, men jeg tenker at dette en sånn rollekamp, og det er klart det at hvis man kan vende ryggen til å gå unna og la ting få lov til å komme på plass, så er ofte det beste, og så er det ofte litt sånn arrogant å si det også, fordi man er redd for at ting skal skje og ting skal bli at det blir skader og sånne ting, ikke sant? Eller at det kommer feil ut, og så gjør man seg et sånt menneskelig bilde av at han er sånn og han er sånn, men når man koker det ned til vad detta här drejer sig om så är det ganska sån primitive grejer som slår in och som på måte är en naturlig del av det med att vara två hannhundar I samma flock då.
Mm. Ja, han börjar att utfordra lite den unghunden och kanske kan är sån supertydlig på det men men den äldre hunden märker att någon är snuser på möjligheten för att ta över på något sätt lederpositionen.
Ja, och ja, så det som hon säger att hon inte har upplevt det för och det är ju så att väldigt många hundar idag I ett som en sån familjesituation har inte nödvändigtvis det behovet för att markera liksom såna ting. Du kan se det I situationer som kan omhandla resurser då, ikke sant? Att man då vill säga si att det där är mitt. Och det är klart man kan hålla kanske hundar undan varandra akkurat I såna typer av situationer, men och vara sån väldigt väldigt upptatt av att när en får så får den andra och eller så blir det bråk då blir man aldrig färdig med bråket för att säga si det sån. Det kan hända att det faktiskt man får lov till att och bestämma detta här då sig emellan vem som ska på måte vara vem här.
Ja, det uppstod ju I den första episoden uppstod ju I en resursförsvarssituation.
Ja.
Mm.
Och det är ofta så att det är där det kommer fram vem som på måte har liksom lite rättigheter, ikke sant?
Ja.
Och då vill man hävda det är ju kanske det är en av de få tingene som hvor man kanske vill hävda då rättigheterna sina då. Och då kan ju det bli med lite såna ting då.
Ja.
Så detta är lite sån av och till så är det bästa medicinen att sänka skuldrorna och låta ting liksom få gå sig till själv och att man bara förlänger processen genom att bryta in. Ja. Och andra gånger och det är liksom
Ja, för det du säger att det kommer en konfrontation på ett eller annat tidspunkt.
Ja, det vill det naturligt göra. Ja. Två handhundar sån. Ja. Det vill det. När du snackar med alla folk som har flera handhundar så vill de säga si att ja, det var sån som men han andra tog över det för ett par år sedan liksom. Det är sån naturlig prat bland folk som har handhundar är att ja, han andra tog över för ett par år sedan alltså gamle bicka han är Nå rusler han mer efter, liksom. Det är lite sånt. Ja.
Ja. Ja.
Så det är en naturlig, men som sagt, det är inte alla handhundar här som tränger och markerar att det är så väldigt starkt och som har det lever ett sånt konfliktfritt och ganska bedagligt roligt liv då. Och inte kanske har fått träckt fram detta här något särskilt heller, inte sant? Så att det är inte något som på något sätt är så väldigt aktuellt I den flocken.
Hun sier jo at den, avslutningsvis at det ikke har vært noen problemer å la dem hilse på andre fremmede hunder.
Nei,
har aldri opplevd noen utfordring der, men jeg redd for at det kan utvikle seg I den retningen. Men det du sier at dette her mest sannsynlig en kamp om en annen posisjonskamp internt I flokken, og ikke nødvendigvis har noe med ytterligere påvirkninger.
Du vil ikke se dette her imot andre hunder før du kommer I en situasjon da med løpske tisper eller med mat som skal forsvares eller ting som skal måtte, hvor man skal hevde litt hvem som på en måte har rettighetene her da.
Mm.
Det først da du ser sånne type konflikter.
Mm.
Det går jo, det liksom mat og det å få pare seg og sånne ting som liksom det viktigste på liksom behovskurva her til hundene da.
Mm.
Hvor du vil hevde litt rettigheter
Ok, men jeg tenker at at du sier at det var svar på spørsmålet her, Bjørn
ja, vi kan prøve det
ja, og så skal vi også få heller vedkommende lytter som har sitt spørsmål eller følge opp hvis det noe mer du lurer på så skal jeg prøve å, kan vi prøve å svare litt sånn, av lufta på det
ja da, og kan eventuelt komme opp til meg og med bikkjene hvis det skulle være noe. Men det ikke så lett å se det ofte når man ute I en sånn tredjemannsmiljø. Da. Det ikke
det. Nei, for det liksom I deres flokk og I deres setting.
Ja, da kan jo ting heller snu seg til at da plutselig dømt to mot resten, ikke sant?
Ja.
Da dømt en flokk, ja. Så ja. Det er veldig sånn dynamisk disse tingene her.
Mm, 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 mm. Ok, men jeg lurer på om vi skal runde av denne episoden, litt sånn sagt og sikkert. Vi minner selvfølgelig om Camp Winmark. Vi gleder oss å se alle sammen. Jeg håper at flest mulig tar turen innom standen vår, og at flest mulig finner tid til å høre på foredraget ditt på fredagen, Bjørn. Det hadde vært gøy. Hvis ikke så er vi alltid å finne på fuglehundfolk.no eller på Instagram og Facebook, og hvis det er noen spørsmål eller kommentarer så kan det sendes på mail til espen@fuglehundfolk.no.
Ja, veldig bra,
da sier vi tusen takk for tiden deres, kjære lyttere, og så ses vi veldig, veldig snart.
Ja, det gleder jeg meg til, det blir moro.
Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!